қарт семей, барам саған еліңдеме, сусадым сенен туған өлеңге де. Сендегі адамдарды танимын ау, өзіңді тани алмай келем неге. Қанша күн жүрегімде болмайтыным, келмесем санамда мұң орнайтұғын. Адамды тану оңай, білдім семей, жерімді тану оңай болмайтынын. Соңынан шубап-шубап ғасыр қалсын, басыңнан сан уақыт асырғансың, жұмбақсың, сол бір қиын жұмбағыңды абайдың жүрегіне жасырғансың. Түстің сен қилы тұста қиындауға, көндігіп игіліктің сан бұйырғанға. Әншісің, әндеріңді әміренің дауысымен жеткізгенсің қиырларға. Саған деген аңсау бар менде мәңгі, өйткені жан жүрегім сенде қалды. Тағдырдан сыналғаның аз болғандай атомның бомбысында сенде жарды. Қашанда ерек еңсең, ерек мұңың, қайғы емген шақтарыңды елеп тікім. Сен әлі көрсетесің адамзатқа шыдамның қандай болу керектігін. Өзіңе сағынышсыз келген жоқпын, гүліңді шағыз сағынышсыз терген жоқпын. Қаншама тереңдіктерді көрдім, бірақ ертістей тереңдікті көрген жоқпын. Өрлік пен тектіліктің тұғырысың, құлагер замандардың дүбірісің. Мен сенен тым алыстап кеттім семей, сен маған тым жақын боп тұру үшін.